Lai jūs varat saņemt valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus TP-komats, jums ir jāsagatavo un jāiesniedz noteikti dokumenti. Šajā sadaļā ir informācija par to, kādi dokumenti ir vajadzīgi dažādās situācijās. Tas palīdz, lai pieteikšanās process jums ir vieglāks. Dokumenti, kas vajadzīgi pieteikšanās procesā. Ja piesakāties palīglīdzeklim pirmo reizi, jums jāsāk ar divu galveno pamatdokumentu sagatavošanu – ārstniecības personas atzinums e-veselības sistēmā to sagatavo certificēta ārstniecības. Persona ģimenes ārsts – ārstējošais ārsts – ergoterapeits, fizioterapeits – tehniskais ortopēds specifiskiem elpošanas palīglīdzekļiem atzinu. Sagatavo pneimologs, anesteziologs, reanimatologs vai kardiologs jūsu iesniegums personīgs apliecinājums par vēlmi saņemt konkrētu TP. Atsevišķiem TP veidiem papildus nepieciešami specifiski dokumenti funkcionālā gulta, pretizgulējuma matracis vai gultas galds. Vdauk atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību un ārstniecības personas aizpildīta Bradenas kalas veidlapa oriģināls papslības vītra apapterapijas iekārtas. Izmeklējuma rezultātu lapā ar norādītu apnojas hipapnojas indeksu ahibipapterapijas iekārtas. Novērtējums par pašaprūpes spējām Bartela indeksa veidlapa komats, kur vērtējumam jābūt no 16 līdz 20 punktiem sportam paredzēti TP. Latvijas Paralimpiskās komitejas apliecinājums par nodarbošanos ar konkrētu sporta veidu, ja TP nepieciešams steidzami trauma, operācija, darbs komats papildus pamatdokumentiem jāiesniedz. Prioritāru rindu apliecinošs dokuments pirmreizēji funkcionāli traucējumi. Medicīniskās kartes izraksts vai epikrīze ne vecāka par 6 mēnešiem prognozējama invaliditāte. Individuālais rehabilitācijas plāns ar speciālista norādi par steidzamību strādājošas personas. Darba devēja apliecinājums ne vecāks par 1 mēnesi personas, kuras mācās. Izglītības iestādes apliecinājums grūtnieces. Ja TP nepieciešams mainīt auguma izmaiņu dēļ, jūs varat pieteikties palīglīdzeklim vēlreiz, ja ir beidzies termiņš, mainījušies funkcionēšanas traucējumi vai auguma izmēri, kā arī ja TP kļuvis lietošanai nederīgs. Dokumentu kopums ir tāds pats kā pirmajā reizē jauns atzinums e-veselībā un iesniegums šī iespēja ļauj jums pašam iegādāties TP un saņemt noteiktu summu izdevumu sekšanai pirms iegādes. Jāiesniedz iesniegums ar lūgumu saņemt TP ar līdzmaksājumu pēc iegādes 6 mēnešu laikā kolos. Jāiesniedz iesniegums izdevumu kompensēšanai, TP atbilstības deklarācija un maksājumu apliecinoši dokumenti čeks, rēķins vai pavadzīme kuru un kā iesniegt dokumentus. Izvēlies sev ērtāko veidu. 1. Klientu portālā aizej uz mājaslapu www.tpclv un aizpildi formu tieši saistē. 2. Elektroniski nosūti dokumentus ar drošu e-parakstu uz e-pastu vtpcnr.clv vai uz oficiālo e-adresi. Drošs e-paraksts ir elektronisks paraksts, kas ir tāds pats kā paraksts uz papīra. 3. Klātienē aiznes dokumentus uz kādu no VTPC nodaļām Rīgā, Kuldīgā vai Rēzeknē. Piemēram, tu vari paņemt dokumentus līdzi, kad dodies uz pilsētu. 4. Pa pastu paraksti dokumentus uz papīra un nosūti tos pa pastu uz kādu no mūsu nodaļām.